Jedna z hlavních představitelek reformního proudu v KSČ v roce 1968, jedna z výrazných odpůrkyň Husákovy normalizace a jediná žena mezi československými politiky roku 68. Tím vším byla Marie Miková. Právě jí věnovali pořad z cyklu Portréty, Zdeněk Doskočil a Jan Sedmidubský.
To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
Dobrý večer, milí posluchači. Budeme vám dnes vyprávět příběh o ženě, která se ocitla jakoby omylem v místech, kde se lámal chleba a kde se bojovalo o moc. Respektive o politické přežití. Budeme vám vyprávět příběh o tom, jak se mezi mocnými muži roku 1968 v Československu ocitla žena, která jednala s jinou vnitřní logikou a možná jiným vnitřním přesvědčením než její kolegové. Budeme vám také vyprávět příběh jednoho znásilnění parlamentu v československých dějinách. Následujících 50 minut pořadu Portréty bude věnováno Marii Mikové. Nezbývá dodat, že pořad Portréty pro vás připravoval a uvádí Jan Sedmidubský spolu s historikem Zdeňkem Doskočilem, kterého tímto vítám ve studiu.
Hezký večer.
Tak začnu otázkou obecnou, Zdeňku. Bylo v porovnání s dneškem v československé politice 60. let žen ještě méně než dnes?
No, pokud jde o vrcholnou politiku, tak pravděpodobně ano, protože pokud jde o komunistický režim, tak vlastně největší zastoupení žen v rámci mocenských složek komunistické strany bylo paradoxně před rokem 1948 a potom vlastně jejich podíl, přestože komunistický režim hovořil o emancipaci žen, tak vlastně podíl žen na politice vytrvale klesal. Takže zatímco v 50. a 60. letech ještě byly ministryně ve vládě, třeba Ludmila Jankovcová nebo Božena Machačová-Dostálová, tak v době normalizace už třeba žena se na ministerském postu, s výjimkou ministryně školství Sinkové, která ale se dostala do funkce až v roce 88, žádná žena nevyskytovala.
Má to nějaký jasný hlavní důvod?
No, já si myslím, že v tom asi nemůžeme hledat nějakou složitou logiku. Asi to bylo obecně dané tím, že i za komunistického režimu prostě politika byla především mužské řemeslo a ženám přes veškeré proklamace do ní nebyla příliš umožňována cesta.
Pojďme k Marii Mikové. Marie Miková pocházela z velmi chudých poměrů, což bylo mezi těmi vysokými komunistickými funkcionáři taky dost časté. A stejně tak její rodiče vlastně byli sociální demokraté, taky častý případ. Kde se narodila a kdy?
Marie Miková se narodila v roce 1920 ve vesničce Čavisov, která se nachází v okresu Opava, ale vzhledem k tomu, jak je okres Opava vlastně geograficky rozložen, tak ona se v podstatě nachází pouze několik kilometrů od Ostravy. Takže to je trošku, ten označení okres Opava je vlastně trošku matoucí, pokud jde o tu polohu té vesnice. Sociální původ té rodiny, z níž Marie Miková pocházela, byl takový standardní, pokud jde o ty životopisy komunistických funkcionářů. Byla z 10 dětí, nejmladší z nich, 4 z nich zemřeli. No a její otec, havíř František Kotala, vlastně horník na šachtě Šalamoun v Ostravě, zemřel 7 týdnů poté, co se ona narodila. Takže ona potom žila pouze s matkou, celá rodina žila pouze v jednojizbovém domku. Matka se živila tím, že tedy pomáhala na polích u sedláků. Ale přestože to tedy rodina byla chudá, tak byla na ty vesnické poměry kulturní, hrálo se u nich ochotnické divadlo, četly se knížky, děti cvičily v DTJ. Takže v podstatě je to takový asi standardní obvyklý příběh z té doby. Důležité také bylo to, že vlastně otec a všichni bratři Marie Mikové byli členy sociálně demokratické strany, ale i poté, co vznikla strana komunistická.
Takže ovšem Marie Miková jako poměrně velice mladá komunistická funkcionářka, tam musely být nějaké důvody.
Tak ona se potom do komunistické strany dostala díky svému manželovi, který byl přesvědčený komunista. Ale to bychom malinko předbíhali. Ona, Marie Miková, sice byla inteligentní, ale vzhledem k těm sociálním důvodům nemohla jít studovat, takže už vlastně ve 13 letech musela začít pracovat. Pracovala nejprve vlastně u sedláka v hospodářství a potom v Porubě 3 roky jako služka u obchodníka Vilče. A tam se právě seznámila se svým pozdějším manželem Oldřichem Míkou, kterého si v roce 1939 vzala, a ten ji vlastně jako přesvědčený komunista přivedl do komunistické strany. Samozřejmě až po válce, že Marie Míková vstoupila do strany v roce 1945. A sama vlastně ona potom později o těch důvodech, proč do komunistické strany vstoupila, mluvila v tom smyslu, že kromě takových těch obvyklých, řekněme, touze po sociální spravedlnosti a okouzlení Sovětským svazem v souvislosti s osvobozením, vlastně uváděla, že jedním z těch hlavních motivů byla vlastně rétorika komunistů slibujících vlastně rovný přístup ke vzdělání, které ona neměla šanci získat, ale tak aspoň doufala, že tedy tu šanci budou mít její děti.
Její stranická kariéra začala v Hlučině a v Havířově. Dá se nějak vysvětlit její stranický vzestup v takhle exponovaném kraji, jako byl ten ostravský? Je to přece jenom výjimečné, žena vlastně šéfkou okresní stranické buňky.
Tak Marie Míková byla vlastně první okresní tajemnicí KSČ vůbec v republice a jediná ve své době, tedy na začátku 50. let. Já bych tom zase na druhou stranu nehledal asi až tak něco výjimečného, protože přece jenom na Ostravsku, které prostě bylo pověstné už v první republice prostě sílou svého dělnického hnutí, tak tam nebylo výjimkou, že ženy v této sféře také politicky působily. Takže bych v tom zase nehledal až tak něco světoborného, že zrovna ta volba padla na ní. Marie Míková měla možná několik výhod, které k tomu přispěly. Jednak se ukázalo, že je velmi dobrou řečnicí a tedy člověk, řekněme, schopný získávat lidi, což samozřejmě asi taky musel hrát svou roli. A navíc už měla určité politické zkušenosti, protože působila nejprve na vesnici ve svazu žen a potom ve stranickém aparátu v Hlučíně. A měla samozřejmě ještě jednu pozitivní vlastnost, měla chuť se vzdělávat, takže absolvovala různá školení, kurzy, snažila se tedy ještě dohnat, co se dalo. Takže možná, že tohle všechno přispělo k tomu, že byla vybrána.
Čímž bychom asi její kariéru stranickou v 50. letech mohli uzavřít. Další důležité roky jsou rok 62 a 64. V tom prvním se Marie Míková stala kandidátkou u VKSČ, tedy jakýsi předstupeň řádného členství, a v tom druhém poslankyní Národního shromáždění. Ale ona o sobě dala vlastně vědět až 16. prosince 1965, kdy pronesla na ústředním výboru projev, který byl ex post později označen jako jeden z prvních, ne-li vůbec první výhonek nespokojenosti s poměry ve straně.
Stačilo říct kritické slovo a už se na mě ani nepodíval. Vždycky, jak šel okolo mě, byl takový zamračený. Já jsem ho také nevyhledávala, ale on mě nekritizoval veřejně. Počkal, až zasedlo celé plénum, a když viděl, že všichni sedí a já jsem šla do dveří, tak sešel ke mně a říkal: s tebou bych chtěl pár slov. A já říkám: no prosím. Jak ty můžeš jako členka krajského výboru, pracovnice aparátu strany, takhle hovořit o straně? Tak skepticky, tak pochybovačně. Já taky chodím dolů, nejenom ty. Já znám také situaci, ale taková není. Víš, soudruhu Novotný, když ty jdeš dolů, tak to vědí 3 měsíce dopředu, odpověděla jsem mu. Spravují se cesty, natírá se všechno na růžovo, protože přijede soudruh prezident. Ale já chodím po dědinách pokotníky v blátě a jdu přímo k lidem a oni mi vše řeknou bez jakýchkoliv servítků. I já bych byla moc ráda, kdyby sis mě pozval, já bych ti to řekla, že to je přání starých komunistů, aby taky řekli svůj názor, že je mrzí, že strana ztrácí důvěru a autoritu, že my máme za to tu odpovědnost, že se to všechno nesprávné tady na ústředním výboru odehrává, že se to potom nese dolů. Mezitím už 2x zvonili k zasedání. Novotný jako by chtěl nepříjemný rozhovor končit, ale přišla jedna dělnice, Mařenka Jirásková. Postavila se k nám a říká: no, já taky chci něco slyšet. Zrovna mluvíme se soudružkou Míkovou o tom jejím diskusním příspěvku. Co ty o něm soudíš? Obrátil se na ní. Čekal, že se mnou také nebude souhlasit, ale ona řekla, no, mluvila nám všem ze srdce, tak to opravdu soudruhu Novotný je, jenže my to neumíme tak říct. To bylo pro něho jako facka. A to už zvonilo po třetí a já říkám, no, zvoní už po třetí. Jak jsem povídala, já bych s tebou o tom moc ráda mluvila. Můžeš si mě pozvat a já přijdu. No a nikdy si mě nepozval a nikdy už se mnou nemluvil.
Tak to jsme ocitovali ze vzpomínek Marie Mikové na rok 1965, na její kritický projev vlastně k prezidentu Novotnému, dá se říci. Zkrátka na plénu ústředního výboru. Otázka je na snadě, je možné specifikovat, na co všechno vlastně Marie Miková poukazovala. Tady se obecně hovořilo, nebo ona uvádí to, že poukazovala na nepořádky.
Ten projev byl velmi kritický, ale řekněme, nebyla to taková ta kritika v explicitně politické rovině. Nesmíme zapomenout na to, že Marie Miková byla do ústředního výboru vybrána jako ten dělnický kádr, který se tam vždycky vybírali zástupci dělníků, tedy to vytvářeli tedy jakousi kulisu toho, že opravdu nám dělníci vládnou. Takže ten její kritický projev se týkal spíš problémů každodenního života, které ale Marie Miková díky tomu, že žila v Ostravě, dobře znala. Takže ona v tom projevu poukazovala na tom, že prostě komunistická strana ztrácí důvěru, protože slibuje něco, co neplní. A říkala, že členům UV dole chybějí informace a že nedokáží lidem vysvětlit, proč se slibují, že se budou nové byty a ty byty nejsou. Proč jsou fronty na toaletní papír a podobně. Takže spíš šlo o takovouhle poměrně ostrou kritiku potíží každodenního života, ale...
To byly v podstatě potíže, o nich všichni věděli, ale nikdo to nepojmenoval.
Přesně tak a ona to udělala.
Kdy potom byla Marie Miková zvolena do té nejvyšší funkce, které žena v té době v politické pozici u nás dosáhla, to jest do funkce místopředsedkyně parlamentu?
Tak to se stalo až v dubnu 1968, když se kompletně obměňovalo vedení Národního shromáždění, tedy v době, kdy byl do jeho čela zvolen Josef Smrkovský, tak Marie Miková převzala místopředsednický post a zároveň také se stala teď už řádnou členkou ústředního výboru KSČ.
Byla to, jak si řekněme, funkce i reprezentativní, takhle když to řekneme, vlastně býti druhá za předsedou parlamentu?
Tak v podstatě funkce místopředsedy Národního shromáždění byla reprezentativní funkce, z ní nevyplývaly příliš žádné velké exekutivní pravomoci.
Hvězdná hodina Marie Mikové přichází samozřejmě v těch srpnových okupačních dnech roku 68, nebo takový první vrchol, řekněme, ale my tím vlastně otevíráme kapitolu činnosti parlamentu v srpnu 68, o které jsme tady vzdor těm mnoha pořadům o 68. roce nemluvili. Parlament samozřejmě do té doby, do 68. roku, plnil funkci převodové páky, to je jasné, měl nebo neměl sebemenší zákonodárné ambice. Tohle se změnilo na jaře, nebo v které době? Lze to nějak určit?
Tak v podstatě ta role parlamentu jako převodové páky se začala proměňovat už v posledních letech Novotného éry.
Jak to v praxi vypadalo?
Teď to vysvětlím. Vlastně až do poloviny 60. let politbyro schvalovalo zákony přímo v textové podobě. To znamená, že parlament už na nich nemohl nic měnit.
A mohl je třeba neschválit? To se nepředpokládalo.
To se nestávalo. No teoreticky samozřejmě mohl, ale nikdy se to nestalo. V polovině 60. let se tohleto změnilo, kdy už v podstatě potom politbyro už jednalo jenom o rámcové podobě zákona a definitivní verze už potom mělo na starosti Národní shromáždění a jeho výbory. Takže přece jenom tam už byla nějaká možnost vyjadřovat se k určitým problémům, ty zákony připomínkovat a upravovat. V polovině 60. let se také obnovily interpelace ministrů, takže sice na té roli parlamentu jako převodové páky se sice v zásadě nic nezměnilo, ale přece jenom ta role toho parlamentu se trošičku někam začala posouvat.
Možná bychom to mohli, nechci říci uvést na příkladu, ale specifikovat tak, že jestliže na UV soudruzi vymysleli něco naprosto absurdního, co v podstatě nešlo uvést prakticky v život, tak ten parlament měl možnost na tohle poukázat a říct, musíte to nalinkovat jinak, my to pak provedeme.
Ano, zhruba v této rovině to probíhalo. Takže přece jenom to byl určitý posun vpřed a ta emancipace Národního shromáždění potom během roku 68 dál pokročila, protože i tehdejší akční program KSČ tedy hovořil o tom, že tedy Národnímu shromáždění budou tedy opět přiznána ta práva, která parlamentu náleží. Takže přece jenom parlament v roce 68 ještě před okupací se začal aspoň částečně přece jenom chovat jako samostatný orgán. Ty parlamentní rozpravy z této doby už jsou poměrně bouřlivé a navíc schvalování zákonů už není tak jednomyslné, jako tomu bylo předtím. Parlament tuto dobu sehrál docela výraznou roli třeba tím, že schválil několik zásadních zákonů, ať to byl zákon o zrušení cenzury nebo mimosoudních rehabilitacích, anebo také přijetí paktu o politických a hospodářských právech. Takže přece jenom parlament měl našlápnuto k tomu opravdu stát se tím, čím měl podle ústavy skutečně být. A ten vrchol jeho činnosti přišel v srpnu 68, ale bohužel zároveň už to byla i jeho labutí píseň. Marie Mikovou okupace zastihla v Ostravě, takže ona se nejprve musela nějakým způsobem dostat do Prahy, takže vlastně ty první schůze parlamentu se ještě 21. srpna dopoledne se odehrály bez její přítomnosti. Ona se nakonec dostala do Prahy díky tomu, že její manžel, řidič veřejné bezpečnosti, ji tam odvezl tedy policejním autem, protože mošnovské letiště v Ostravě bylo obsazeno, ale letět se tedy nedalo. Marie Miková se dostavila do parlamentu 21. srpna odpoledne a byla vybrána do tříčlenné delegace, která se tedy měla zjistit, co se děje na UVKSČ a potom přednést protest na sovětském velvyslanectví. Takže Marie Miková se nejprve tedy pokusila dostat do budovy UV, kde ovšem proti ní tedy vyběhli samopalníci, tak tedy z toho samozřejmě nebylo nic. No a na sovětském velvyslanectví parlamentní delegaci nikdo nepřijal. Takže se vrátila do parlamentu, který mezi tím vlastně začal už regulérně pracovat a 22. srpna dopoledne vlastně se sešla jeho první řádná plenární schůze, jich už se zúčastnila víc než polovina poslanců, takže parlament byl usnášení schopný. Tady je důležité říct, že budova Národního shromáždění, ta provizorní na Senovážném, tehdy Gorkého náměstí, byla sovětskými vojsky částečně obsazena. Oni tedy vstoupili do budovy, došli až do druhého patra. Nějakou dobu sovětští vojáci v budově pobývali, ale to je paradoxní, vlastně činnost parlamentu neznemožnili. Takže parlament byl obklíčen, z oken plodinové burzy mířili kulomety přímo do jednací budovy. V noci se okolo parlamentu často střílelo asi proto, aby byli tedy poslanci zastrašeni, ale paráce parlamentu znemožněna nebyla.
Já si to nedovedu představit, tak byli ti poslanci puštěni dovnitř, byli puštěni ven, vařilo se tam nějak,
tam vlastně docházelo k situaci, že sovětští vojáci zablokovali ten hlavní vchod, nikoho nechtěli pouštět dovnitř, takže do parlamentu se samozřejmě pak vcházelo různými bočními vchody a tajnými, různými tajnými prostě místy, tak, aby se tedy to vojáci nepozorovali. V parlamentu tedy samozřejmě díky tomu, že Národní shromáždění zasedalo v průměru pouze několikrát do roka na několik dní, tak se nepočítalo s tím, že by ta budova byla vlastně permanentně využívána. Takže tam chybělo hygienické zázemí, stravovací prostory, ubytovací prostory, takže samozřejmě se tam muselo nocovat na lehátkách, na zemi.
Ale ti poslanci prakticky neodcházeli.
Ne, v podstatě řada těch poslanců vlastně ten týden, co parlament permanentně zasedal, tu budovu ani neopustila, protože už nebylo možné se pak v řadě případů dostat zpátky. Takže to bylo takové zasedání opravdu v polních podmínkách, to ale parlamentu nebránilo, aby tedy schválil celou řadu provolání, které odsuzovaly okupaci, ať už to bylo tedy prohlášení k parlamentům pěti zemí, které obsadili Československo, prohlášení k vládám pěti zemí, provolání, které se obracelo k občanům republiky.
Čili byl to vlastně funkční orgán československé politické moci, ten parlament národní
jednoznačně, shromáždění. Jednoznačně a potom, co odjel Ludvík Svoboda jako prezident republiky do Moskvy, tak v podstatě parlament byl vlastně jediným legálním ústavním orgánem, který opravdu byl schopen plnit své funkce, protože vláda přece jenom začala fungovat poněkud pozvolněji.
Tady bychom asi měli dodat, že před tou cestou do Moskvy a zvláště před složením delegace, kterou prezident Svoboda sebou vzal, připomeňme si, že tam byli konzervativci typu Vasila Biľaka, parlament oficiálně prezidenta varoval, on mu to samozřejmě nemohl zakázat, ale jakou podobu tohle varování mělo?
Tam musíme, pokud jde o Marii Mikovou, tam musíme zmínit ještě jednu věc. 22. srpna zasedala v parlamentu stranická skupina poslanců KSČ, kterých byla naprostá většina. Marie Miková vedla tu schůzi, kterou se pokusil tedy zmanipulovat Vilém Nový, tedy tím, že informoval o tom zasedání jedné třetiny ústředního výboru a celé ta jeho informace vyzněla tak, že jakoby okupace byla v podstatě požadována vlastně našimi stranickými a státními orgány. Což tedy většina poslanců striktně odmítla, takže pak takový ty nejortodoxnější konzervativci odešli z Národního shromáždění a už se dál jednání parlamentu nezúčastnili. Večer 22. srpna Marii Mikovou telefonicky uvědomil Ludvík Svoboda o tom, že se chystá odjet do Moskvy. Byla první poslankyní Národního shromáždění, která se to dozvěděla. Vyplývá to z toho, že Marie Miková se s Ludvíkem Svobodou dobře znala už z dřívější doby, protože oba pracovali v zemědělském výboru Národního shromáždění, když byli poslanci. Takže Ludvík Svoboda k Marii Mikové měl určitou důvěru, takže byl první, kdo ji o tom informoval. Marie Miková hned informovala předsednictvo Národního shromáždění. Těm se tato situace nelíbila, aby prezident v podstatě opustil území republiky a vydal se v šanc Sovětům. Takže Národní shromáždění se usneslo na tom, že tedy nedoporučuje prezidentu republiky, aby opustil území státu, ale nemělo, samozřejmě parlament neměl, protože prezident nebyl parlamentu odpovědný, tak neměl vlastně žádné jakoby zákonné právo prezidentovi tu cestu zakázat. Ale ještě ráno 23. srpna se tedy několikrát místopředseda Národního shromáždění Josef Valo pokusil tedy přesvědčit telefonicky prezidenta, aby do Moskvy neodjížděl. Bezúspěšně, což tedy v parlamentu vyvolalo docela nepříjemnou atmosféru. Marie Miková se vyslovila v tom smyslu, že je velmi nepříjemné, že v té delegaci tedy jsou Biľak, Indra a tihleti lidé, ale z Národní shromáždění tam nemá ani jednoho delegáta.
Dobře, dvě otázky ještě k tomu fungování Národního shromáždění. Jednak skutečně to, že nechali Rusové to Národní shromáždění fungovat, teď spekuluji, souvisí to třeba s tím, že parlament nepovažovali za podstatný orgán?
Nelze to vyloučit, ale já bych v tom spíš viděl takovou jednu z náhod, možná souhr okolností, že asi zcela nedocenili úlohu, kterou parlament v této situaci může se hrát.
A ta druhá otázka, jak byl parlament v kontaktu s tím vlastně paralelně svolaným Vysočanským sjezdem?
Tak kontakt tam udržován byl. Několik poslanců se toho sjezdu zúčastnilo jako hosté a den po skončení sjezdu se do Vysočanského ČKD, kde působilo Vysočanské UVKSČ, vypravila také Marie Miková, která vlastně informovala o práci Národního shromáždění. Tam vlastně došlo k takové paradoxní situaci, že Marie Miková si už nepřála, aby byla zvolena do UVKSČ, takže Vysočanský sjezd jí do nového UV nezvolil. Ale díky tomu, že potom byl Vysočanský sjezd anulován a nadále fungoval starý ústřední výbor, tak i po srpnu 68 Marie Miková nadále členkou ústředního výboru byla.
Teď si přiblížíme situaci, kdy se tedy navrací nejvyšší stranická delegace z Moskvy s pobledlými tvářemi a staženými žaludky. Jak to vypadalo v souvislosti s parlamentem, se teď podíváme prostřednictvím knihy historika Jiřího Pernese.
Následujícího dne 28. srpna 1968 se konala poslední schůze Národního shromáždění, které ode dne sovětského vpádu do republiky zasedalo nepřetržitě. Jak si členové parlamentu přáli, zúčastnil se jí také Josef Smrkovský. Jistě mu nebylo příliš dobře, když musel vysvětlovat poslancům, kteří také v nelehké situaci vydrželi na svých stanoviscích, proč oni v Moskvě ustoupili na celé čáře. Schůze trvala bezmála 2 hodiny a na rozdíl od ostatních zasedání nebyl z celého jejího průběhu pořizován stenografický protokol. Týkalo se to zejména té části, v níž Smrkovský hovořil o okolnostech deportace a internace své a dalších vedoucích činitelů. Předseda parlamentu zde sice poslance ve stručnosti seznámil se závazky vyplývajícími z moskevského protokolu. Než však dostali jeho plný text, Trvalo to dalších 14 dní. Smrkovský jim současně sdělil, že budou muset schválit zákon o plných mocích vládě, aby mohla reagovat na jakoukoliv krizovou situaci. Prezident Svoboda, který se před odletem do Moskvy nechal slyšet, že po svém návratu předstoupí před poslance a vystaví jim účet ze svého jednání, svůj slib nikdy nesplnil.
Teď pohled Marie Mikové na příjezd Josefa Smrkovského a ostatních na hrad z Moskvy.
Čekali jsme na nádvoří hradu, až Smrkovský vyjde. Když se objevil, všichni jsme plakali, i on. Předala jsem mu kytici rudých karafiátů, všichni jsme se objali beze slov, hrdla byla stažena. První promluvil Smrkovský, že ještě musí na chvíli nahoru, že jim chce dát prezident ještě nějakou informaci, ale že hned přijde. Zatímco jsme čekali, přišla pro mě soudružka z kanceláře prezidenta a vedla mne nahoru, že jsou tam všichni pohromadě, že je mohu vidět. Byla jsem jí za to moc vděčná. Šli po chodbě jako sochy. Úplně bylo v jejich tvářích vidět úzkost a vyčerpanost. Dubček vystoupil ze skupinky a třesoucím se hlasem s pláčem řekl, na což nikdy nezapomenu, Marienko, poboskaj nás. Stačili jsme se obejmout a museli jít všichni k prezidentovi.
Troufám si říci, že je to pohled s citem pro detail, který žádný z mužů, kteří se v politice tehdy pohybovali, nepřinesl.
Marie Miková se 27. srpna 68 dostala na hrad vlastně v čele tříčlenné parlamentní delegace společně s poslanci Zedníkem a Žiakem. V podstatě si přijeli pro Smrkovského, aby tedy se dostavil do parlamentu a informovali o tom, co se dělo v Moskvě. Ty jednání parlamentu 27. a 28. srpna, vlastně poté, co už tedy vyšlo aspoň částečně ve známost, co bylo v Moskvě dohodnuto, byly velice bouřlivé a Marie Miková patřila mezi ty poslance, kteří se vlastně nejotevřeněji stavěli proti moskevským závazkům, protože ona vlastně argumentovala tím, že jsou to v podstatě podmínky kapitulační a že lidé to nemohou, vlastně pokud je parlament bude akceptovat nějakým prohlášením, tak to lidé nepochopí a označí vlastně poslance za zrádce. A já jsem si ten její několik vlastně výroků raději i napsal, protože si, a myslím, že stojí za to je asi ocitovat. Ona tam mimo jiné uvedla, že prohlásila, že než aby mne národ odsoudil za zradu, raději se nechám odsoudit okupanty. A komentovala vlastně to přijetí moskevských protokolů tím, že v podstatě je to už za hranou, řekla vlastně na adresu Dubčeka a další, že víme, že jste v dané situaci nemohli dále, ale my na takové podmínky skutečně nemůžeme přistoupit, byla by to zrada. Marie Miková patřila mezi také ty poslance, kteří argumentovali, že by se Národní shromáždění nemělo rozcházet a mělo nadále permanentně zasedat. To se ale nestalo, vlastně v podstatě 28. srpna měl parlament poslední schůzi a pak se rozešel.
No a další zasedání bylo až to nechvalně proslulé říjnové zasedání?
Ne, potom parlament zasedal 13. září, měl regulérní, tedy první podzimní schůzi a tam už se vlastně schvalovaly zákony o obnovení cenzury a omezení vlastně svobody spolčovací a shromažďovací. Takže začala normalizace.
Takže to odhodlání nevydrželo. Ta schůze, na které pak byl dán ten štempl pro pobyt sovětských vojsk u nás, tam Marie Miková nakonec odhlasovala, ratifikovala tu smlouvu. Měli bychom si poslechnout, jakou úlohu v tom sehrál opět prezident Svoboda, alespoň podle Marie Mikové.
Byla jsem připravená nehlasovat. No a pan prezident, že mě znal, že jsem taková, že všechno řeknu, jak to myslím, tak mě zavolal a říkal, doufám, že budeš hlasovat pro smlouvu. Bane, řekla jsem, já jsem připravena nehlasovat. Prosím tě, soudružko, už jsme jim řekli všechno, že přišli bez pozvání. To už nikdo nezmění. Ale teď už začínají být nervózní, ztrácejí trpělivost a potřebují trochu klid. A já ti říkám, že i ve válce platí taková zásada, že poražený nepřítel má vytvořené podmínky, aby mohl odejít, že už se do něho nestřílí. A já říkám, tak to by bylo jako, že jsou poražení, že my jim umožníme odejít. No, žádná sláva to pro ně není, že se mocí silou domáhají tohoto schválení. To si musíme říct, odpověděl. A já říkám, když to neschválíme, co se stane? Nepřej si vidět. To by bylo hrozné a to já dopustit nemohu. Ty víš, že jsem ti to nejednou řekl, kolik to bylo krve prolité, jakým bojem jsem prošel, co jsem viděl. A to já už vidět nechci. A za mého prezidentování to by pro mě bylo to největší neštěstí, kdyby bylo krve prolití. A proto tě prosím, odhlasuj to.
V podstatě ta argumentace prezidenta Svobody to byla ukázka velmi průhledné manipulace a v podstatě i citového vydírání.
A nebylo to poprvé a nebylo to naposled.
Pokud je o Marii Mikovou, nebylo to poprvé a ani naposled, bohužel.
Má smysl spekulovat o tom, co by se stalo, kdyby se parlament byl vzepřel a smlouvu neschválil?
Já si myslím, že moc ne, protože ta pravděpodobnost, že by to parlament skutečně udělal, je téměř nulová, protože ještě před hlasováním se sešla stranická skupina KSČ a tam to všichni poslanci dostali jako stranický úkol. A taky ti všichni, kteří potom se hlasovali proti nebo se zdrželi hlasování, z toho měli velké problémy.
A byli to povětšinou poslanci jiných, řekněme, stínových stran v parlamentu?
Ne, většinu těch vlastně lidí, kteří hlasovali proti, tvořili poslanci komunistické strany.
Takže to byl skutečně boj o vlastní čest, nikoliv o výsledek. No, zdá se ovšem, že Marie Miková se teď čím dál víc ocitá ve schizofrenní situaci, protože se sice zachoval konformně, ale ona cítila, že vývoj jde někam, kam ona už nechce, na čem ona se už nechce podílet.
Marie Miková se zachovala v říjnu 68 v parlamentu konformně, ale své skutečné názory nijak nezastírala. Ona na podzim 68 se zúčastňovala četných stranických schůzí v závodech, prostě na institucích, hlavně na Ostravsku, kde tedy se netajila svými názory, takže okupace je skutečně okupací a ničím jiným. Takže ona se stala v podstatě jedním z terčů poměrně hluboké nenávisti těch starých konzervativních komunistů z Ostravska, kteří tedy proti ní psali rezoluce, stěžovali si na sovětském velvyslanectví. Takže vlastně Marie Miková se stávala jednou z těch postav, na níž tedy byla upřeno ten zlověstný hledáček. Na jednu stranu tahle ta statečnost a na druhou stranu jistá konformnost, pokud šlo o to hlasování o smlouvu, přispěli k tomu, že vlastně při té přestavbě parlamentu ve federální shromáždění Marie Miková i nadále zůstávala vlastně v té místopředsednické funkci, tentokrát jako místopředsedkyně sněmovny lidu federálního shromáždění.
V podstatě repríza té situace, toho rozhovoru mezi Marií Mikovou a prezidentem Svobodou se odehrála na zasedání tentokrát nikoli parlamentu, ale ústředního výboru, které v dubnu 1969 zvolilo do funkce prvního tajemníka Gustáva Husáka.
Shodou okolností jsem se v té době potkala se Svobodou a povídám mu, já jsem z toho všeho smutná, soudruhu prezidente. Ale nebuď, povídá on. Víš, teď se to musí vzít pořádně do rukou a já jsem připraven to udělat. Ale půjdu do toho jedině s Husákem. S jiným nepůjdu. Protože to po mně chtěl soudruh Svoboda, hlasovala jsem pro Husáka.
K tomu jenom jeden dovětek. Vlastně krátce poté, po tomto zasedání si Ludvík Svoboda pozval Marii Mikovou na hrad a velmi detailně jí vysvětloval, jak se vlastně připravovala ta výměna Husáka za Dubčeka. Takže Marie Miková byla jeden z mála lidí, kteří se vlastně dozvěděli od prezidenta vlastně podrobnosti ze zákulisí.
Čím to bylo, že právě jí se takhle svěřil krom té známosti dávné?
Je to zvláštní, asi k ní Svoboda měl, jako řekněme, člověku z venkovského prostředí, které i jemu samotnému bylo blízké určitou důvěru.
A ona to schvalovala, tu proceduru?
Marie Miková na tom zasedání UVKSČ vystoupila, sice opatrně, ale na Husákovu podporu, že tedy je to v dané situaci rozumné řešení. Ona přistupovala k Husákovi s určitými nadějemi, hlavně z toho důvodu, že věřila tomu, že jako člověk, který prožil 50. léta v kriminálu, tedy nedopustí opětovné perzekuci, ale velmi rychle se vlastně ukázalo tato její představa jako mylná.
Teď zdánlivě zahrajeme na trochu apolitickou notu, protože vám pustíme trochu delší interview s Josefem Smrkovským a s Marií Mikovou při příležitosti návštěvy libereckých výstavních trhů v létě roku 1969. Oba jsou tedy ještě ve funkcích, zdánlivě se nic neděje. Ta atmosféra, myslím, stojí za poslech a připomenutí.
Soudružko Miková, vy jste žena, která jako místopředsedkyně Federálního národního shromáždění má v našem státě nejvyšší státní funkci. Jste jako žena spokojena s tím, co jste zde na 14 libereckých výstavních trzích viděla, co zde podniky pro ženy vystavují a co vlastně tím připravují do výroby?
No jako žena, to, co jsem tady viděla, to je opravdu překrásné. A musím být jen spokojená, protože jsou tu napadité věci, vkusné věci. Spíš mě znepokojuje, že náš trh je tak chudý v této době. Že naše ženy musí běhat a zhanět všechno, co potřebují. Víte, já se vždycky dívám na všechno jako spotřebitel, ale protože my funkcionáři neseme taky větší odpovědnost, než jenom za sebe, jestli to budu mít nebo nebudu mít. Věřte mi, že mi vždycky dělá větší radost, když vidím, že lidé jsou spokojeni. Když vidím, že lidé si mohou koupit, co potřebují. Tak bych byla velice ráda, kdyby to pěkné, ta pouť, já bych řekla stanek od stanku, to bylo vlastně zastavení od krásna ke krásnu, opravdu velice pěkné, dělá to radost člověku. Tak bych si jenom přála, aby se to dostalo na trh, aby toho bylo dost, aby nejenom oči byly uspokojené, ale aby to lidé mohli dostat koupit. Protože to bude dávat i větší radost k životu, k práci, ke všemu.
Žena v naší společnosti to nemá lehké. Musí být především matkou a potom i hospodyní, dělnicí, funkcionářkou, vychovatelkou, lékařkou. A z vašich slov vlastně vyplynulo, že za to všechno dáváme ženě přece jen trochu málo.
No tak u nás žena vedle toho, že dosáhla rovnoprávnosti v té společnosti, tak převzala na sebe strašně taky velikou odpovědnost. Protože té povinnosti, té nejčestnější funkce toho poslání, být matkou jí nikdo nesprostil. Být tou ženou, která vytváří domov, rodinu, taky ne. A jestliže se vedle svého pracovního zařazení ještě dala na politickou drahu a chce ještě ve veřejném životě pracovat, tak má toho opravdu moc. Moje maminka byla stará žena, vychovala 10 dětí, když ta mi někdy říkala, děvucho, jak ty žiješ, to ani já jsem tak nežila. Já jsem přece měla někdy na ty děti čas, ale ty ho máš strašně málo. No a já se vždycky ale snažím, aby každá ta chvilka, kdy k dětem, k rodině přijdu, byla pěkná. Ne, že bych jim jako chtěla nějaké dary nosit nebo tak, ale to rodinné, to pěkné, co dělat domov, aby věděli, že máma byla doma. Že tak to prostě je pro mě vždycky jako největší radost. A když někde jdu, tak vždycky na ty děti myslím, na ty druhé zas víc než na sebe. Snad už to je takový uděl.
Soudružko Miková, vy jako matka třech dětí, jste se jistě zajímala o to, co vystavují tady podniky, které vyrábějí dětské oblečení a dětskou obuv. Líbily se vám například výrobky národního podniku Sázavan, jestli jste je viděla?
No my jsme prošli, tak to víte, že toho času nebylo tolik, aby jsme si to mohli nějak ještě podrobněji prohlédnout, ale myslím si, že pro ty děti jsou kouzelné věci. Kouzelné, moc se mi líbily. Já myslím, že naše děti budou šťastné, až jim maminka a tatínek koupí něco z toho, co se tady vystavuje.
Tedy já, když jsem tam viděl, nevím už kterém pavilonu, kterého podniku, ty dětské kožíšky, tak hned se mě vybavili Vánoce. Jak by to byly krásné dárky pro děcka k Vánocům. Ty hezké kožíšky takové.
Věřme, že pod stromečkem určitě už budou.
No, já nevím, soudruhu. V takovém rozsahu, jak by to rodičové rádi skonzumovali, koupili pro děti, v takovém rozsahu určitě nebudou. Já myslím, se bojím, že ne.
Já myslím, že vůbec u nás je největší problém, že nestačíme vždycky té modě. Ta vaše výstava se jmenuje jako pouť paní mody, že, nebo vlastenecká pouť k paní modě. Že dlouho trvá, aby jsme vždycky s tou modou drželi ten krok. Že třeba ten vývoj je, ty návrhy a všechno, ale než se to, ano, všechno, nebo než se to potom dá do výroby, než se to dostane k tomu spotřebiteli, že už zase ve světě je něco jiného nového. A my teprve máme to, co bylo kdysi jako obdivované. Tak, že by člověk měl přání, aby to šlo rychle, aby jsme mohli jako držet ten krok s tou modou světovou. Protože naši lidé jsou přece kulturní, strašně se potrpí na to, hezky se oblékat. Já jsem na to hrdá, že máme takový národ náročný a že chce nejen, být hezký.
Nejenom náročný, no. Ale že u nás přece jenom tolik chytrých lidí, kteří něco umí udělat. A opravdu každý z nás to musí strašně zlobit, když vidí na jedné straně, co lidi umějí, a na druhé straně, jaká je to křížová cesta, než se z toho stane masová výroba. To je ten náš systém, to řízení našeho národního hospodářství. Tolik byrokracie, tolik let už o tom řečníme a pořád nejsme s to zkrátit ty cesty a usnadnit, umožnit, aby výrobci mohli uspokojit spotřebitele.
Soudružko Miková, i vám soudružko Smrkovská a vám soudruhu Smrkovský děkuji za rozhovor a těším se, že se s vámi u mikrofonu sejdu opět co nejdříve.
Vám taky děkujem.
Tak to bylo klamné léto roku 1969. Marie Miková, matka tří dětí, místopředsedkyně sněmovny lidu, předseda sněmovny lidu Josef Smrkovský. Přítomná také byla manželka Josefa Smrkovského. Pro úplnost je potřeba dodat, že s největší pravděpodobností se jedná o jediný záznam hlasu Marie Mikové v rozhlasovém archivu a nejspíš záznam poslední. Nevíme, v jaké podobě tento materiál šel do éteru. A ta vlastenecká pouť k paní módě, všimněme si toho názvu, prosím, pěkně, tedy Liberecké výstavní trhy roku 1969, to bylo skutečně už pouhé dny před výročím 21. srpna. Oba protagonisté tohoto rozhovoru pak ve svých funkcích vlastně končí.
Ano, v říjnu 1968 jsou z parlamentu odstraněni, takže i to přání rozhlasového redaktora, aby se tedy opět před mikrofonem setkali, se s největší pravděpodobností už nikdy nevyplnilo.
Ty letní líbánky s módou skončily 21. srpna, kdy bylo jasné, že to Husákův režim myslí smrtelně vážně a tedy, že může hrozit i fyzická likvidace těm, kdo budou odporovat. V každém případě teď už nám zbývá jenom vlastně loučení s politikou. V případě Marie Mikové, myslím, že takhle by se člověk měl loučit s politikou, když v ní už nevěří.
Snad dodat jenom kontext. V září 1969 zasedalo UVKSČ. Bylo to už poté, co tedy veřejně byla označena okupace za bratrskou internacionální pomoc. A na tomto zasedání se měly tedy odhlasovat vlastně zrušení všech usnesení stranických i státních orgánů ze srpna 1968, anulování Vysočanského sjezdu a anulování vlastně rozhodnutí nezúčastnit se schůzky ve Varšavě z července 1968. To znamená tedy akceptace sovětského hodnocení událostí v Československu. Ústřední výbor o tom měl hlasovat a Marie Miková patřila mezi tu malou část členů ústředního výboru, kteří hlasovat odmítli.
Jako poslankyně Národního shromáždění jsem skládala slib, že budu chránit ústavní zákony, hájit právo naší republiky i práva ústavních činitelů. To není v rozporu s internacionalismem. Z pocitu velké odpovědnosti vyplýval můj další postup. Konečně takový postoj, jaký jsem zaujímala já, zaujímali všichni ostatní funkcionáři v různých ústředních, krajských a okresních orgánech v celé republice. V celém našem stranickém a veřejném životě. Přijímali velmi zásadní stanoviska, žádali odchod cizích vojsk a návrat našich ústavních činitelů. Mám tady televizní projev soudruha Kovalčíka, vedoucího tajemníka kraje k ostravskému lidu, kde řekl mimo jiné, že krajský výbor i revizní komise považují vstup vojsk za hluboké porušení národní suverenity, za vměšování se do vnitřních záležitostí Československé republiky. Dnes někteří lidé říkají, že byli pomýleni, ovlivněni sdělovacími prostředky. Pracovníci ve sdělovacích prostředcích mohou zase říci, že byli pomýleni stanovisky členů vlády, předsednictva UVKSČ a Národního shromáždění, krajských a okresních stranických orgánů. Souhlasím, že pomýleni mohli být lidé dole, nezajímající se o politiku nebo neznající zákony. Ale lidé, kteří se politikou živí, zákony tvoří, jsou vůdci na různých místech, by neměli být natolik pomýleni. Ani já se nemohu odvolávat na nikoho a musím počítat s tím, že jsem svým postojem ovlivnila lidi. Plně se k tomu hlásím a musím za to nést plnou odpovědnost. Já tak lehko neumím, a promiňte mi to, své postoje měnit. Kdybych je včas změnila, jako je změnili jiní, udržela bych se možná ve funkcích jako oni. Ale já to prostě nedovedu a nemám na to ani právo, protože poslanec musí hájit zákony bez ohledu na své osobní zájmy. Mám zdravé ruce a půjdu pracovat kamkoliv. Odkud jsem vyšla, tam se vrátím.
Marie Miková byla za tento svůj projev vyloučena z ústředního výboru KSČ. To vyloučení mělo až trošku bizarní průběh, jednak polemicky proti ní vystoupil Husák a na ten svůj projev, tedy potom, co bylo oznámeno, že byla vyloučena, byl tedy doprovozen větou vezmi si svoje věci, tašku a opust sál. Tak Marie Miková odešla středem sálu. A tím její vlastně stranická kariéra skončila.
No a k tomu, co si řekl, ještě tedy douška z pera Jiřího Pernese.
Úplně se vzdát však přece jen nechtěla. Ještě týden docházela do budovy parlamentu a vykonávala povinnosti vyplývající z její funkce. Odpovídala na dopisy, zdánlivě se nic nezměnilo. Pak si ji však zavolal předseda federálního shromáždění Dalibor Hanes. Vedle něj nervózně přešlapoval Josef Valo, i nyní vykonávající funkci místopředsedy. Ústřední výbor strany nás pověřil, abychom tě oficiálně seznámili s usnesením, začal Hanes bez okolků. Při posledním zasedání si byla zbavena funkce místopředsedkyně. Vezmi si všechno, co je tvé, a ihned opusť kancelář. Už se nevracej, a to ani do budovy federálního shromáždění. Přístup sem máš zakázaný. Marii Mikovou, přestože věděla, že tato chvíle nadejde, a Hanesovi způsoby popudili. Ano, zeptala se bojovně. A můžeš mi taky říct, na základě jaké právní normy mi to sděluješ? Ale ten pouze mávnul rukou. Však víš, aké to je. Valo, který až dosud mlčel, ten Valo, který v srpnu předchozího roku smýšlel stejně jako ona a dělal to, co ona, se k Hanesovi snaživě připojil. UV nás do funkce dává. UV nás aj odvolává. Tak urob, čo máš urobiť.
Marie Miková skutečně odešla do ústraní a to, co vlastně v jejím životě následuje, už má ryze soukromý charakter, byť ten život a život její rodiny pochopitelně nepostrádal jakési šikanózní rysy ze strany režimu. Pokud byste chtěli vidět interview s Marií Mikovou, máte možnost na webu České televize, neboť loni 30. srpna poskytla rozhovor pořadu Před půlnocí. A dodáme, že Marie Miková přednedávnem v lednu oslavila 90. narozeniny, čemuž jí srdečně blahopřejeme. A tím také skončil náš pořad Portréty, na jehož vzniku se dnes podíleli Jan Novák a Irena Hýsková, která měla také režii. Technicky spolupracovala Helena Málková a já děkuji historiku Zdeňku Doskočilovi za spolupráci na tomto pořadu.
Já děkuji za pozvání a hezký večer.
Tak a spolu s ním se od mikrofonu Českého rozhlasu s vámi, milí posluchači, pro dnešek loučí Jan Sedmidubský.
Čekání na prezidenta. Inteligentní průvodce při hledání hlavy státu.
Škoda, že nám umřel Karel Gott, protože to by bylo jasné. Takhle to bude složité, komplikované.
S filozofkou Terezou Matějčkovou, ústavním právníkem Janem Kyselou, komentátorem Petrem Nováčkem a moderátorem Janem Pokorným z Českého rozhlasu na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.